Titiri nti gbe ti ambonshi nga a Israel ankele ne wini lo mo wim bak ti mo mo Moses e. Akaka lipso ka ti be Jesus Christ e kade kum ko kangba nga do Israel. Otik si anfi mi ta kuri ya win mo Moses e tumo bokbo ki yoy. Anfi manti bokuru kan lali anko suoko e lens. Amboki ya dor kere amba e daridi. Kere wantu lo lo boki di obat ti bredi tamat I elop ngare ngang. Jesus o kokba sita bread iye lupi koram ne ka kuru. Awa kofantang anfum ka edi yeyen gugbet. Aloko ngati anfum ambo kitas e wul tamat. Anfum kampa titen titen o yi konen yo kisis. Jesus o kofofene nga kapaye kono kone yi kabo ka ngesim. Une une oye dir duro ngangi obayek tilne dur. Awa une une oye lane durame obayeres kitilne dumun.